Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Alan pikkuhiljaa veli ymmärtää sua, että mistä tää on tullut. Ei, junnut ei saa ilmasta rahaa kyllä.
Joo, mehän ollaan Verbiikin kanssa pitkin keskustelua siitä, että minkälaisia sopimuksia tuolle pelaajille annetaan. Mutta.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Tämä lähti vähän lapasesta tämä meidän äänitysurakko taas, että kolmatta jaksoa tässä jo pistetään menemään. Niin. Milläs fiiliksellä lähdetään nyt tähän viimeiseen jaksoon sitten tällä kertaa?
Kevyellä jalalla. Ei siinä.
Et vielä jaksaa.
Jaksaa. Kyllä tätä. Mä oon itse asiassa miettinyt tässä menneenä sunnuntaina, kun on ollut niin paljon aikaa kaiken elämän suhteen, että on vaan voinut vaan maata vaan niin kuin sängyn pohjalla. Että millaista se aika oli silloin, kun aina sunnuntait käytti äänittämiseen, mutta...
Tämmöistähän se on, että koko päivä menee tässä.
Joo, mutta sitten taas mä mietin myös tuossa lauantaina, kun mä rupesin miettimään, että hitto, että täytyisi näitä jaksoakin varmaan jotenkin suunnitella, että mistä me ruvetaan puhumaan, niin mietin, että nyt kun ajattelin, että jos tehdään vaan niinku tavallaan sellainen yksi isompi setti aina niinku kerran kuukauteen tai mitä sitten tehdäänkään, että millaista se ennen oli, mutta ihan täysin samanlaista, että mikään ei muuta. Mikään ei, yhtä suuret valmistelut, että huimmat 14 minuuttia näihinkin käytettiin.
No siihen on ihan hyvä määrä puhetta tullut.
Joo, sillä lailla, mä luulen, että semmoinen yli 3 tunnin äänitykset tälle viikolle, niin miettikää, kun me oikeasti valmistauduttaisiin näihin jaksoihin ja mietittäisiin näitä juttuja. Et mä tuossa täytyy sanoa, kävin toimittamassa henkilökohtaisesti meidän pitkäaikaiselle kuulijalle Teemu Arolalle tuon parasta sitten viipaloidun leivän kahvikupin. Sain sen sanottua tämänkin viikon jaksoihin, niin, tämän parasta sitten viipaloidun leivän, niin juteltiin Teemun kanssa pitkät tovit NHL sitä podcastin tekemisestä ja kaikesta, ja sitten sanoin ja kehui sitä sua just siitä, että kun sä oot meistä se, joka jaksaa nähdä vaivaa tämän sarjan seuraamiseen, että itsellä se menee aika pintakaasulla, on mennyt jo aika kauankin, mutta sitten mä just perustelin sitä, on, niin kuin sullekin sanonut ja sanonut podcastissa aiemmin, että jos meikäläinenkin tosissaan seuraisi tätä sarjaa yhtä kuin tarkoittaa sitä, että valvoisi nöitä ja joka päivälle tekisi vähän muistiinpanoja ja miettisi, että mitä joukkueita haluaa katsoa ja millaisia juttuja, niin meille tulisi joku 16 tuntia matskua joka viikko, että ei siinä olisi mitään järkeä.
Joo, se pitäisi päivittää sitä tietoa, päästä ulostamaan jonnekin sitten.
niin. Et se on niin kuin, mä oon sitä joskus puhunut. Et kun tietty silmä tulee peliin, ja mun silmä on monesti väärässä, että mä oon sen huomannut missä jutuissani ja sitten muita antamista palautteista, mutta kun katsoo yhden pelin kokonaan sillä ajatuksella, niin sä löydät sieltä ehkä 4-5 asiaa, mihin sä voisit tarttua, tai 4-5 pelaajaa, mihin sä voisit tarttua. Takka sitten on joskus niitä hetkiä, että ei erota edes pelaajaa, kun se ei ole pelannut koko ottelusta, ihmettelee, miksi se näyt täällä, että otettiin nyt tämäkin legendaarinen nappaus tähän viikon jaksoihin sisään, että totta.
Joo, mutta toi ihan just hyvä, mitä sä sanoit, että katso pelejä ajatuksella. Kyllähän mäkin katson paljon pelejä, mutta että sit pysyykö oikeasti ajatus sitten aina mukana siitä, niin se on ehkä se toinen juttu. Sen pitäisi ehkä just miettiä sille, että mitä sä haluat seuraa tässä pelissä, että onko se joku pelaaja vai onko se joku pelillinen juttu tai muu. Semmoisena taustaviihtenähän sä pystyt katsoa jääkiekkoa vaikka kuinka paljon. Ainakin itsellä on sille, että sä pystyt katsoa, mutta että just se pidä fokus siinä katsomisessa, niin se rupeaa sitä vaatikin vähän enemmän.
Joo, mulla on siis monta kertaa ollut mielessä semmoisia ajatuksia, että kun semmoisia tyhjiä päiviä omassakin, että tekee koneella vaan tiiäks, töitä, että on vapaa-päivä omista reeneistä, että pistäis vaan, tiiäks sä, telkkarit, molemmat telkkarit tuon päälle ja pistäis viimeimmän pelit niin kuin pyöriin, kun sieltä Viasatiltakin tulee tyliin samalta kanavalta saattaa tulla 4 viimeinen ottelua niin kuin jälkilähetyksenä. Ne on niitä 2 tunnin koosteita. Niin kattelisi siinä vaan ja sitten ottaisi kupin kahvetta, istuskelisi nojatuolissa ja kattelisi, mitä siellä pelissä tapahtunut, vaikka tietäisikin tuloksen tai yleensä tietää sitten jo iltapäivällä, niin sekin olisi semmoista, koska semmoisena, kun se toimii taustahälynä, niin siitäkin pystyy yllättävän paljon nappaamaan, kun sä näet jotain ylivoimakuvioita tai sä näet jonkun hyökkäyksen lähdön, että hitto, että ne tekee sen tollain ja sitten näkee jotain, joku trapi jossain ja näkee jotain yksittäisiä kuvioita, niin sieltä vaan tarttuu, niin sitä, että jos meikäläinenkin, että jos rupeisi tekemään sitä, että heräisi vaikka yhden aikaa yöllä ja 2 alkaa pelit ja ottaa, että okay, mä katsoin ekasta slotista vaikka nämä pelit, näitä pelejä seuraa ja sitten mä otan toisen slottiin, eli niihin 5 peleihin nämä 2 peliä, niin kyllä sit matskuu vaan kertyy viikon mittaan aika paljon päähän ja kauden mittaan, että mitä juttuja sieltä sitten tuleeko. Ja sit tietysti, kun olisi paljon niitä pelejä yöllä, niin sitten olisi aina, kun olisi vähän kirjoittanut ylös, niin sitten kun seuraavan kerran katsoo, niin katsoo, että toistuuko tämä sama asia, tai joku pelaajavire tai muuta.
Kyllä.
Joo, no, mutta tämä viikon kolmas jakso, niin mennään varmaan sillä vähän helpomman kautta, että tuossa on paljon tapahtunut sopimuksia, siis merkittäviä sopimuksia tapahtunut, ei pelkästään, että joku pelaaja Fu Kers on tehnyt sopimuksia 700 tonnilla joukkueeseen, että on ihan merkittäviä jotkut sopimuksia tullut, niin otetaan niitä vähän tuohon käsittelyyn, ja sitten teiltä on tullut ansiokkaasti paljon kysymyksiä, ja sen sijaan, että poimisi niistä muutaman, niin otettiin kaikki. että annetaan no, jotain näkökulmaa niihin, niin niistä lähdetään rakentamaan tätä settiä.
Joo, onneksi kysymyksessä kuitenkin vähän samoja viitteitä monissa, että ei ole sitten 3,5 tunnin jaksoa tähän tulossa.
Kyllä, jotain kysymyksiä ollaan vastattu viikon aiemmissa jaksoissa, jotka käy kuulemassa.
Joo, onko se kiekkoa tolppaa sitten vai?
Lämä.
Joo, sopimusjuttuja. Että mitäs tuossa, no Minnesota Vado ainakin tehnyt aika paljonkin noita sopimuksia, että Zuccarellolle pari vuotta ja vähän 4 miljoonaa, Hartmanille 3 vuotta ja 4 miljoonaa, Foligunnolle 4x4 ja Kellen Addisonille on tehnyt ja Jussi Kairallekin myös sopimukset. Miksi mulla on semmoinen mielikuva, että me ollaan tuosta Foligunnon jatkosopimuksesta puhuttu jo?
Saattaa hyvin olla, mutta mä just katsoin niitä asioita. Siitä saatettiin puhua kuule kausiennakossa.
Joo, kun just oli, että semmoinen mielikuva vaan, että nyt aika pitkä sopimus tuommoiselle rommuluiselle kaverille.
Joo, roolipelaajan sopimus. Ja sitten etenkin, että miksi semmoinen, joo, puhuttiinkin siitä, että miksi semmoinen jatko tehtiin, kun ei se Greenwaytäkään enää ole, että se olisi, että oltaisiin pidetty identiteettikenttä yhdessä, niin se olisi ymmärtänyt, mutta nyt kun ei tuommoisia Foligno nyt on oman tyylinen pelaaja, mutta kyllä niitä on vähän, sä kävelet supermarkettiin ja ostat sen sieltä hyllyltä, niin kyllä semmoinen sitten löytyy.
no ei ehkä ihan, mutta tietenkin toi pelityyli on vaan semmoinen aika rasittava, tai niin kuin, että toi sopimus käy niin raskaaksi kyllä nopeasti Minnesotalla.
Joo, mutta se ei sinällään ole ongelma, että Wildihan pystyy näiden sopimuksen, ne sai suhteellisen halvalla tuon Hartmaninkin pidetty 3 vuoden jatko 4 miljoonaa, se on siedettävä, tai se on oikeastaan tosi hyvä sopimus. Sama Zuccarello, no oikeastaan tähän meni niin, että Zuccarello ja Hartmanin teki jatkosopimuksen, että Zuccarellon palkanalennuksesta saatiin Hartmanille jatko, eli käytännössä summa pysytään siis samana ja pelaajat vaan pysyy joukkueessa, että mitä maksetaan ulos, mutta palkkakatto kasvaa, niin sillä saadaan sitten taas Foligno sopimaan sinne, että näin, mutta nämä on ihan semmoisia, nämä oli pakkokiinnityksiä Wildille, mutta ne ei joudu maksamaan siitä mitään kauheita hintaa kuitenkaan.
No joo, siis pelaajia on pakko olla joukkueessa, niin on ne omat realiteetit siellä sitten niiden sopimussakkoja ja muiden kanssa, minkä kanssa ne elää vielä pari vuotta ja näin, että no. Ainut ehkä tietenkin, että Zuccarellolla me tiedetään, että vielä pari kautta lisää tulee sitten 20 maalia minimissään, että se on ehkä se suurin juttu tässä.
Toi on kyllä vitsi, joka jatkaa antamistaan. Että.
ja se on pelannut ihan hyvää alkukauden taas.
Joo.
Kapritsa vielä ei ole niin hyvin pelannut, mutta tähän siis hänen omalle tasolleen ei ole ollut mun mielestä niin näkyvä. Mutta joo, ei katso noista Minnesotan jutuista, että ihan ok silleen pääsääntöisesti, mitä nyt Kaira on tietenkin täysin silleen turha pelaaja, että ei mitään isoja fiiliksiä suuntaan tai toiseen herät.
Ei ole koskaan herättänyt. Mutta se, että toi Kelly Addisonin tilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen, että hän sai nyt sen vuoden jatkoon ja 800 tonnia, niin kun Brock Faber on vetänyt aika hyvin alkukauden ja veti playereissa hyvin, kun Addison sitten menetti paikkansa Klingbergille silloin viime kaudella, niin se saattaa olla niin, että Addisonia saatetaan käyttää jonain trade-nappulana ensi kesänä, koska Spurge on nyt on ollut pitkäaikaisesti loukkaantuneet listalla ja raitinpakki, Brock Faber on raitinpakki, ja kun Brock Faber vaikuttaa solidilta top 4 pakilta, niin toi Addisonilla ei välttämättä ole paikkaa tuossa joukkueessa. Ja kun Spurgeonilla on pitkään vielä sopimusta, että kesä Spurgeonin aika yhtäkkiä kolmosparin tipulta, niin voi olla hyvin niin, että jos ensi kesänä tapahtuu jotain isompaa siirtoa, niin Addison on yksi siirtyvä kappale, ja ei siksi, että hän on välttämättä huono pelaaja, vaan se, että on tietukossa, semmoinen on vähän niin kuin Ville Heinola tilanne Winnipegissä, että hän on nyt tietysti loukkaantunut tällä hetkellä, mutta kuitenkin, että jollekin jossain toisessa, että Minnesota ei ole oikea paikka Addisonille tavallaan lyödä läpi, että hänelle löytyy joku toinen muunkin osoite sarjasta, missä molemmat sitten
poikkaa. Niin, siis en mä välttämättä näe sitä mahdottomana Addisonin kohdalla, että se on kolmas parissa noin niin kuin tasakentällisiä ja sitten pelaa ykkös YV:ssä, että Ja se saattaa olla se hänen tarinansa sitten tuossa Minnesotassa, jos se siellä tulee jatkamaan.
Joo, mutta sitä just, että kyllähän se Addisonkin on varmaan sitten, että kun hän haluaa olla kiekollinen johtava puolustajajoukkueessa, että ei se tyydy siihen, että se saa pelata 12 minuuttia 505 peliä ja sitten 23 minuuttia ottelussa ylivoimaa. Että kyllähän se nyt haluaa varmaan pelata 25 minuuttia ottelussa olla se johtava pelaaja siinä, eikä vaan se kolmosviulusoittaja. Että,
no pelaa paremmin että, vaan sitten. Ei se sen vaikeampaa
niin, ole. Niin, ei se. Se ottaa vaan paikkansa, niin siitä se selviää.
No niin.
Joo. Joo. Mitäs sitten Buffalo Sabres? Siellä tehtiin puolustajille ihan merkittäviä jatkosopimuksia.
No joo, siis Darlene on tietenkin 8 vuoden sopimus ja 11 miljoonaa ja Powerille sitten 7 vuotta ja tuommoista reilua 8 miljoonaa. Niin siellä on nyt tämän sitten puolustuksen runko aika lailla lukittu pitkäksi aikaa, tai noin kaksi tärkeintä pelaajaa. Ja en mä nyt välttämättä sano, että mitään kammottavia diilejä on, että Buffalossa ehkä sitten muita ongelmia. Mitkä joo, tällä hetkellä näkyy enemmän kuin sitten nuo sopimukset, mitä sinne on tehty.
Joo, meillä on Buffalosta myöhemmin kysymyskin tähän jaksoon, mutta mä tuossa on tälläkin viikolla miettinyt sitä, tai mennellä viikolla miettinyt sitä ja alkuvuoden osalta, että Buffalossa on niin pullat aika hyvin uudessa kauttaaltaan, että se on hyökkäyksessä on paljon hyviä sopimuksia, kärkisentterit on kiinni ja ihan kärkilaitureitakin on kiinni ja sitten just pakistossa niin top kolme, niin todella edullisesti kiinni. Että se, että vajaa 20 miljoonaa näihin kahteen kaveriin ja sitten toi Samuelsson, niin siihen vielä vajaa 25 miljoonaa kolme kärkipakkia tai top nelosen kolme pakkia. Ja Samuelssonkin on vielä semmoinen pakki, että se voi jopa tiputtaa kolmospari, jos niitä parempia leftin pakkeja sattuu löytymään siihen joukkueeseen, mikä on aina tietysti sallittua. Niin sitä pelitapaa ylipäätään miettii, niin mä luulen, että Don Granato on se valmentaja, joka palauttaa Sabresin pudotuspeleihin, mutta se Don Granato ei ole se valmentaja, joka vie nämä konferenssifinaaleihin tai Stanley Cup-finaaleihin.
No se voi hyvinkin olla, mutta että paljon pitää tapahtua, että ne on menossa Granaton kanssa edes pudotuspeleihin.
Niin, mutta siis se, että mä meinaan tällä sitä, että kun se Granato on ollut kasvattamassa näitä pelaajia, se on muuttanut tämän peli-ilmettä, että se on saanut nämä pelaajat näyttämään hyökkäyssuuntaan tosi hyvältä, niin siellä saattaa tulla se kausi, että näitä ei pysäytä tavallaan. Vähän kuin Devilsi viime kaudella, että se vaan teki maaleja. Ja sama kuin Dallas Stars silloin Lindroffin aikana 2016 vai mikä se oli, niin vaan teki maaleja enemmän kuin vastustaa. Vastustaa teki maaliin, niin yleensä huutaa fuckers. Ketä kiinnostaa? No eka erä 0-3 tappelu, fuckers. Me tullaan takaa. Mutta et se, että jonain kertana Buffalo painaa niin kuvaa höyryjunan lailla läpi, että ei niitä vaan pysäytä runkosarjassa ketään, mutta sitten ne saattaa vielä ekalta kierrokselta mennä jatkoon, mutta sitten tulee se seinä, että sieltä tulee just joku Tampa ja on sillä, että no ihan kiva, kun yritätte, mutta ei tämä nyt vaan riitä. Sitten ne toteaa, että me tarvitaan muutos, me tarvitaan fiksumpi viisikkopeli, me tarvitaan tiivimpää puolustuspeliä, ja sitten ne on sieltä, se Bostonista on potkut saanut Jim Montgomery, niin palkataan se päävalmentajaksi, ja se lyö sen viisikon tiiviiksi, ja tämä on mestarikandidaatti, tämä joukkue. No ei se nyt, mutta ymmärrätte kuulijat, ymmärrätte kaukoni, niin mitä mä haen tässä takaa, että se tapahtuu niin kuin, se valmentajan vaihto ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä joukkue pelaa ihan persettä, vaan se, että joku muutos ja se nostaa joukkueen seuraavalle tasolle.
Niin, ja sitten no, Buffalon kohdalla tietenkin pitää ottaa huomioon se, että kyseessä on tosi nuori joukkue vielä, että on yksi aina nuorempia joukkueita sitten kokoonpanonsa puolesta, että siellä se pelitavallinen kasvaminen osittain tapahtuu ihan senkin kautta sitten, että pelaajille vaan tulee ikää ja kokemusta myös lisää. Mutta että siis onhan siellä positiivisia juttuja, että just kun Casey Miller taas, että se rupeaa näyttämään nyt oikeasti aika hyvän tason NHL-kiekkoilta esimerkiksi. Sitten siellä on näitä Tate Thompsoneita ja Dylan Cousinsia ja kumppaneita. Ja puolustuksessa nyt tosiaan tuo Dalian Power ja Samuelsson esimerkiksi, niin miksei Jokiharjukin. Niin onhan siellä hyviä rakennuspalikoita, mutta että kyllä mä niin tällä hetkellä näen Buffalon kohdalla sen, että niiden pitää oppia puolustaa viisikkona paremmin. Kärtsit tuolla pelaamisella se on ihan sama, kuka siellä maalissa on, niin ei kunnian kukkolaulu, mutta se ne maalivahit ei pysty ottaa niitä 2-1, 3-1 sitten loputtomiin kiinni.
Niin määrää sen enempää.
Niin. Et joo, pystyy ne ryöstämään pelejä, mutta se ei voi olla aina sitä, että se maalivahin pitää ryöstää se peli.
Niin juuri, mutta tämä on just se, Buffalossa on positiivista se, että kun se miettii just näitä kolmeakin pakkia, Samuelsson ja Dalin ja Power, niin, ja otetaan nyt vaikka Dalin ja Powerkin vaan, niin ei kovin monta NHL-joukkuetta ole, missä sulla heittää ykkös- ja kakkospari tuon tason kaveri tai lähteä sen varaan rakentaa, että siinä jo menee vähän huonompikin kaveri sinne rinnalla tavallaan. Että,
se on ihan totta.
Että se on, ne on semmoisia valukiviä niin sanotusti, mitkä on hyviä, mitä on joukkuessa hyvä olla, ja näillä on, kun olisi edes yksi, mutta näillä on kaksi jo sellaista.
Kaksi ykkösvarausta.
Mm. Mitäs sitten mieltä, me ollaan Anaheim Ducksin jatkosopimuksista, että kausiennakon aikaan niin ei varmaan kumpaakaan vielä ollut, vai oliko Seagrass tehty?
Ei mun mielestä ollut kumpaakaan, kun eikö nämä tullut peräkkään melkein?
Joo, parin päivän säteellä. Mutta tosiaan Trevor Seagrass, niin 3 vuoden jatko 5.75 ja Jamie Drysdale 3 vuoden jatko 2.3 miljoonaa. Ja Seagrassista täytyy sanoa sen verran, että kyllä tuo Verbeek ainakin hinnassa saa kiristää. Että mä alan pikkuhiljaa veli ymmärtää sua, että mistä tää on tullut. Että ei, junnut ei saa ilmaista rahaa kyllä.
Joo, mehän ollaan Verbeekin kanssa pitkin keskustelua siitä, että minkälaisia sopimuksia tuolle pelaajille annetaan, mutta...
Niin Verbeek on saanut 3x625, mutta sä löyt sitä vastapalloa, ei yli 6 ei kyllä saa mennä.
Joo, ei, mutta sekin tästä kommentoida jotenkin, että junut ei ainakaan ilmaista rahaa saa Anaheimista, ja sehän näistä on se ensimmäinen ajatus ehkä, että jokainen dollari kyllä varmaan, mitä on niin mahdollista ollut kiristää pelaajalta, niin on sitten seuran suuntaan kiristetty. Ja no Drysdalen kohdalla, että sehän oli se 13 minuuttia pelikunnossa, ja sitten se on taas loukkaantuneena, että silleen ikävä trendi kyseisen pelaajan kohdalla, että ei mennä toi terveys riittää, mutta talenttiahan molemmilla ihan riittävästi.
Joo, tämä oli hyvä, siis tämä Seagrassin, mä nyt heitän sitä, että joutuu niinku jokaisen pennin nipistään, niin Seagrassihan olisi ihan hyvin voinut tiedä vaikka 6-7-5 kaudesta, että en mä tiedä, ei se olisi ollut ylihintaa sille kuitenkaan, että jos miettii, mitä se hyökkäyspeliin tuo, että täällä vaan ei annettu löysiä niin sanotusti yhtään, että...
Mm.
Ja kun siitä silloin olisi ollut palkankattoa kanssa mitään merkitystä, että saako se nyt miljoona enemmän vai vähemmän. Että.
Niin, toki Seagrassilla 1+1 tehot tällä hetkellä tähän kauteen, että ei mitään ihmeellistä kyllä hyökkäyssuuntaa ole esittänyt. Mutta ehkä se sitten ajattelee, että kun palkka on tämmöinen, niin mä en vitti ihan täysin vetää.
Joo, siinä on muuten kauttaalta Anaheimikin alkukausi ollut vahva, siitäkin on tosiaan kysymyksiä tuossa, niin on mielenkiintoista nähdä, että mitä toisi, kun Kilorni tulee pelikuntoon, niin mitä se tuo lisää tuolle joukkueelle, muuten varusteet, että se voi vielä jykevöittää sitä top-6 hyökkäyksestä.
Joo, varmasti jykevöittää, ja voisi kuvitella vaikka tuo Vatranonkin 9 maalia tehnyt tähän alkukauteen, niin ei välttämättä ihan koko loppukautta vedä melkein maali per pelitahtia, että sikäli ihan hyväkin, että... No tämä on tämmöinen arvaus vaan, että ei tee 70 maalia, vaan mitä tulisi katsoa nykyisellä tahilla.
Joo, mutta että sehän ihan hyväkin. Jos ei 70 tee, niin ei pelimiesten kirjoihin, ei paikka kyllä mene. Että.
Joo, ei. Että 60 kohdalla varata vähän miettimään. Mutta joo, siis kyllä se Kilornikin totta kai tuo siihen oman lisänsä tuohon joukkueeseen, mutta tuosta nyt on Anaheimistakin ollut kysymyksiä, siis onhan tämäkin näyttänyt silleen ihan sama kuin toi Columbuskin, mistä me puhuttiin alkuviikon jaksossa, niin että kyllähän tämäkin näyttää hirveän paljon paremmalti kuin mitä tämä on näyttänyt parilla edellisellä kaudella. Tässä on joku järki jopa tässä pelaamisessa, mutta kyllä mä niin sanon sitä pisteestä aika iso osa saa sitten heittää siihen, että tuo maalivahtipeli on tuominut aika kivasti tällä kaudella. Ja tietenkin tuo Lukas Dostal, mikä oli lokakuun tulokas NHL:ssä, niin se on vetänyt aika kovalla prosentilla noita pisteitä, tai siis pelannut tosi hyvää peliä, niin se on kyllä ollut iso syy siihen, minkä takia Anaheimin jalkukausi on ollut niin hyvä kuin mitä se on ollut.
Joo.
Mutta kaikki tärkeintä, että se pelaaminen näyttää paremmalta.
Joo. Meillä oli tosiaan kysymys tuonne kysymysosioon, että häviääkö Anaheim Ducks näin ikinä, miksi Anaheim on näin hyvä alkukauden, niin sä nyt vastaat siihen, niin mä nyt vastasit jo kysymykseen, niin mä nyt kysyn sitten jatkokysymyksen, että nyt kun Mason McTavishillakin on ollut ihan vahva alkukausi, niin mitä oot tykännyt hänestä ja millaisen fiiliksen Leo Carlson on jättänyt sulle siitä, että mitä hän on saanut peliäkään, että hän on aika seesteliästi pelutettu alkukaudesta.
Joo, niillä on joku suunnitelma tuon Leo Carsonin kanssa, että saa treenaa sitten välissä kunnolla, että ei peluteta puhki tavallaan pelaajaa.
Niin, että se pelaa loppukaudesta sitten, loppukauden kaikki pelit sitten tammikuun jälkeen, mutta alkukaudesta niin ajetaan pikkuhiljaa sisään.
Niin, ja sitten että mä ajattelin, että oliko se nyt, että onko tarkoitus tehdä punttia tai jotain muuta siinä sitten, että annetaan sitä niin kuin treenausmahdollisuutta enemmän, kuin sitten tietenkin, jos sä pelaat koko ajan, niin ei välttämättä voi vaikka peruskuntoa pyrkiä kasvattaa siinä samalla, että se on palautumista sitten ne välipäivät. Mutta Leo Carsonin kohdalla, niin itse asiassa kun tämä Anaheim on mulle jäänyt silleen yllättävän vähälle kattomiselle, mutta että yksi niistä peleistä, minkä mä oon katsonut, niin Carson just sattui huilaamaan sen. Mutta se, mitä mä oon niin taas nähnyt sitä, niin siinä on esimerkiksi maalin tekemisen, se on tontteja, niin tuntuu, että siellä siunantuu joka pelissä ihan hullu määrä, mutta että sitten viimeistely ei ole ihan semmoista kaikkein kliinisintä ollut. Että vaikka sielläkin nyt on kuitenkin 3 maalia jo tehtynä, mutta että voisi olla hyvin tuplamäärä.
Mm.
Mutta että muuten siis sille ihan ok pelaajalta näyttänyt, että Leo Carson, niin uskoisin, että tulee tosi hyvä pelaaja Anaheimille siitä, ja meissä on muuttaa 5, niin se on silleen mulle mielenkiintoinen pelaaja, että mä en oikein ikinä osaa ostaa sen hypeä, että millaisen sitä pidetään, ja nytkin se on yli piste per peli tahissa, ja se on niin kuin, että wow, että tämä on parasta sitten viipaludun leivän, tai mitä se ikinä haluaa sitten, mitä sanotaan, sä käydätkään siitä, mutta että kun mä en sitten jotenkin ikinä näe sen pelaamisessa mitään semmoista ulottuvuutta, että se olisi vaikka pelimiesten kirjoihin menossa. Mutta että mä en vaan välttämättä osaa katsoa sitä oikealla tavalla. Että joo, se on siis semmoinen tasaisen hyvä pelaaja joka alueella, mutta sillä ei ole mitään semmoista erikoisominaisuutta.
No kun mä näen sitä aina, kun mä näen McTavishin kentällä, ja etenkin kun mä näen sen Seagrassin kanssa kentällä, niin mä näen siinä kaksi semmoista pelaajaa, jotka pystyy tekemään toisistaan vahvempia, semmoisia juonikkaita kavereita. McTavish ei ole niin juonikas pelaaja, mitä Seagrass on, mutta siinä on paljon sellaista, kun Seagrass on juonikas jenkkityyliin, mutta tämä on juonikas kanadalaiseen tyyliin, ja kanadalaisessa jenkkipelaajassa on aina tietynlainen ero siinä, millaista kaveria tulee läpitte.
Mm.
Niin kyseessä on edelleen nuori kaveri, 20-vuotias sälli, osaa syöttää, näkee kentän mun mielestä aika hyvin, niin mä näen siis McTavishissä paljon hyvää just top 9, että kyllä tuossa on, kun miettii tätä nyt, miten joku Troy Terrykin on ottanut kautensa, nyt alkukausi oli, ensimmäistä pari peliä oli aika heikkoa, mutta sitten alkoi löytyy, niin kun ajattelee, että siinä on Troy Terry, Trevor Zegras, Liu Carlson, Mason McTavish, niin siinä on top 9 aika hyvät 4 jätkää jo. Rakentaa, ja just miten just Leo Carlsonikin, niin kaveri on 18-vuotias, ja sit kun se painaa siinä sentterinä, niin se näyttää, että se olisi pelannut NHL omalla tavallaan niin kuin ikuisuuden. Mun mielestä niin kuin äärettömän vahva luistelija ja sellainen hyvä sentteri, minkä rinnalla on hyvä pelata. Ja tavallaan ne kaverit, ketä siinä rinnalla pelaa, niin ne pystyy pelaamaan omaa peliä. Tavallaan, että jos verrataan, että Carlsoni meni kakkosena ja Fantilli meni kolmantena, niin nehän on ihan eri maata pelaajina.
Oh, joo, erityyppisiä pelaajia kyllä. Niin,
ihan täysin, mutta siis molemmilla on omat vahvuutensa, jotka tulee olemaan NHL niin merkittäviä vahvuuksia. Et ehkä just, että jos käännetään, että Adam Fantillista voi tulla sellainen säkenöivä tähti, mutta Leo Carlsonista voi tulla semmoinen Patrice Bergeron tyylinen tähti.
Niin, tai miten mä sanoisin, nämä nyt ei mene yksi yhteen, mutta jos Fantilli lyö isosti läpi, niin se on ehkä semmoinen Nathan McKinnon tyyppinen pelaaja.
Mm, just näin.
Että se jyrää voimalla ja nopeudella, ja sitten Leo Carson, jos se lyö isosti läpi, niin se on ehkä Elias Pettersson tyyppinen pelaaja.
Mm. Niin se on semmoinen vähän
peliälykkäämpi niin kuin, siis semmoinen.
Joo. Just näin, että sellainen eri tavalla säkenöivä pelaaja.
Niin, ja siis näin ei ole mitään yksi yhteenvertauksia, mutta että silleen, että vähän niin kuin, mikä mielikuva näistä pelaajista on jäänyt.
Kyllä. Joo, että ihan hyvissä kantimissa, mutta tosiaan niin tuossa paljon on tällä joukkueella edelleen tehtävää, ja pudotuspelit on todella siis ei se, jos nyt voitat 10 pelistä koko runkosarjan ja 6, kyllä se playereihin sitten väkisinkin menet, mutta se ei tule jatkuun. Että
niin, en mä pidä realismina pudotuspelejä tällä kaudella Anaheimille, mutta just se, että tämä homma menee eteenpäin ja että se pelaamisen rakenne, niin siinä on se ehkä kaikkein isoin semmoinen positiivinen muutos.
Juuri näin. Mitäs sitten, otetaan parit sopimukset tuosta vielä ensin, eli Winnipeg Jetsihän teki jatkosopimukset hieman puskista Connor Hellebuyck ja Mark Scheifelin kanssa, ja molemmille 7-vuotiset jatkot 8,5 miljoonaa cap hitti. Mitä fiiliksiä ne herätti?
No joo, kun nämä oli just silleen, silloin kun mekin tehtiin vielä kausiennakkoa, niin puheet oli ennen kaikkea sitä, että kumpikaan ei tule jatkaa Jetsissä, ja että Jetsin pitäisi myydä ne molemmat, mutta sitten tuli pari päivää myöhemmin mustakin nämä jatkosopimukset, että silleen vähän puskista, mutta toi on niin hankala tilanne just Jetsinkin kohdalla, että kun molemmat vaihtoehdot on ihan täysin ymmärrettäviä. Että tietenkin jos pelaajat haluaa jäädä sinne, niin ethän sä tuon tason pelaajasta sitä niin päästä irti, kertaa antaa sen mahdollisuuden menestyä, Mutta sitten taas toisaalta, että onko tuo menossa tuo puppoa yhtään minnekään, noiden kavereiden kanssa, niin ei välttämättä. Mutta se antaa ehkä taas sen mahdollisuuden sitten pyöritellä muutamia kansituoleja toisella tavalla siinä, ja sitten ehkä saada joku yksi tai kaksi syvää sitten rania tuonne puolustuspeleihin, josta sitten toinen tai joku niistä niin sitten päättyisi ehkä siihen kirkkaimpaan, mutta
Mut siis tämä Jetsikin kannalta nämä sopimukset on just sellaisia, että jos sä olisit kaupannut Saiflin ja Helepäikin ulos, niin se olisi ollut välitön rebuild, sieltä olisi voinut pistää sitten Kyle Connorit, Nikola Sillersit, Alexio Fallot, kaikki menemään. Siinä vaiheessa olisi Josh Morrissey olisi sanonut, että joo, kauppakaa mukkia, että pitämään täälläkin kekkuloitte. Mutta nyt kun ne teki näin, niin ne pitää just sen ikkunan tavallaan auki siinä, että he voi menestyä jatkossakin. Jatkossakin ja siihen tulee tietty jatkuvuus edelleen ja näin, mutta NHL on siitä hieno sarja, että riittää, että sä pääset pudotuspeleihin. Sitten on kaikki auki. Mm. Ja just tämä Jetsinkin joukkue, niin Mark Seiflista on vuosikaudet puhuttu, niin eihän, kumman satat ennen ykkössentriksi joukkueeseen, Mark Seifli vai Roope Hintsi?
Niin kyllä mä varmaan tänä päivänä ottaisin Roope Hintsi.
Oho. Tässä kilpailussa Roope Hintz pärjää.
No mutta siis, siis tämä nyt on just tämmöistä, just kiikun kaaku kuitenkin niin. Sitten loppupeleissä.
Joo, mutta tosiaan tämä Jetsinkin joukkue, että neillä on nyt Cole Perfetti on tullut pelannut tosi hyvin tuossa ja Mark Seifli ja sitten niillä on Adam Lowry tuohon kolmosentteriin, niin siinä on sellainen, jos toi Perfetti niin jatkaa nousua ja nousee pari seuraavan kauden aikana ihan huippu jätkäksi NHL:ssä, niin johtavaksi kiekolliseksi pystyy tekemään 80-90 pisteet ehkä, niin tämä joukkue tästä, kun menee pudotuspeleihin, niillä on aina mahdollisuus painaa sen läpi. Mm. Olit se sitten konferenssissa noin 3-8, niin sinällään on mitä merkitystä, että ei tämä, siis ei Jetsi ei ole nyt, eikä tule jatkossakaan olemaan semmoinen joukkue, että se on niinku team to beat. En mä näe sitä sellaisena, että et kyllä nuo Colorado, Dallasit, Vegasit niin, ja Edmontonit, niin kyllä ne on ihan eri kaliberin jengejä, että ne on niitä joukkueita, mitkä täytyy mennä niin kuin syrjäyttämään. Tämä on se joukkue, mikä voittaa sitten puolustamalla laadukkaasti ja olemalla tehokas erikoistilanteissa ja osaa tehdä kiusaa vastustajille tosi paljon.
Ja tämä on semmoinen joukkue, että varmaan Devon Tavesista tuossa sitten jutellaan kohta, niin semmoinen joukkue, mihin joku Devon Tavesin tyyppinen pakkinen tekisi tosi kutaa ja nostaisi joukkueen profiilin täysin eri tasolle. Mutta joo. No joo, just tommosia huippuluokan pakit, niin niitä liikkuukin niin helposti tuolla NHL:ssä.
Kyllä. Joo, mutta mennään Jetsistä sitten noista parista sopimuksista, niin mennään Devon Tavesiin, ja hän teki nyt sitten 7 vuoden ja 7,25 miljoonan jatkosopimuksen tai cap hitiltään tollasen. Mitäs fiiliksi se herättää? Että suurimmat Colorado-fanit hehkuttaa, että oli sitten mahtava sopimus ja tämmöinen ja näin, mutta mitäs fiiliksi sulla?
Niin, no siis tämä oli nyt taas niiden juttujen mukaan, mitä nyt on kuunnellut muista podcasteista, niin tässä pelaaja antoi alennusta cap hitissä, eli vuotuisessa palkassa, ja sitten seura antoi vähän pitemmän sopimuksen kuin mitä olisi ollut halukas antamaan. Että molempia kyrsiä vähän tämä sopimus, niin eikö se ole silloin hyvä sopimus kaikille osapuolille?
Joo, itsehän olisin nähnyt sopimuksen, että paljon on puhunut siitä, että Tavesi on pelaaja, että kun mä puhun käytännössä sitä, että Ufiin ei saa rakastua. Ja tässä on selvästi käynyt se, että Ufiin rakastuttiin, mutta mä näin sen niin, että jos Tavesille täytyy tehdä jatko, niin tee lyhyt soppari, maksa siitä vähän enemmän, mutta älä sido sitä pitkäksi aikaa. Koska ikä 30 tulee mittariin tuossa, ja Elliot Friedmankin sanoi tuossa, että joo, mutta kun pelejä ei NHL:ssä vasta kuin 200-300 pelattuna, että mileagea on niin, kuin niin vähän. Sillä no, onhan se nyt summan kautta muissa sarjoissa pelannut ennen NHL:ään tulemista, että eihän se nyt sakli 15-vuotiaasta junnusta on NHL hypännyt, vaikka se myöhemmin on läpi lyönytkin, että et joku roti nyt näihinkin hommiin.
Niin, että on se pelannut ja sitten tietenkin, että eihän se nyt tarvitse, no se pelaa kuka tahansa, se tarvii yhden väärän tyyppisen kopsun ja se ei ole enää entisessä se pelaaja. Että toki se riski on aina olemassa ja sitä ei pidä liikaa miettiä sitten sopimuksia tehdessä. Mutta kyllä tietenkin kun katsoo siis tätä puolustajien palkkarakennetta, niin täällä on just Cale Makar tietenkin ehdoton palkka, niin kuin pitääkin olla. Sitten Sam Girard, että sillä loppuu samana vuonna sopimus kuin Cale Makarilla ja Ja sitten Josh Mansonikin tuossa vielä pööpöilee ja pari vuotta menee. Ja sitten on tämä yksi Bowen Byramilla on vielä ensi kaudeksi sopimus. Niin sille varmaan kiva saada myös sitten sen jälkeen se jatkosopimus. Ja nousee palkkakatto tai ei, niin jos sä teet Bowen Byramille jatkosopimuksen, mikä on tietenkin loogista, että sille tehdään se, niin aika paljon rupeaa olemaan pakistossa kiinni. Ja heittäisin, että joku pitäisi pistää sitten kilometritehtaalle sieltä. Että on se sitten Sam Girardi tai Josh Manson, ja tietenkin kun ikinä miettii, niin se on mieluummin Josh Manson ehkä.
Mm.
Kerrassa puolustuksen käytetty raha on sitten tietenkin pois jostain muualta.
Joo, ja sitten hyökkäyksessä joku Mikko Rantanen haluaa tässä sopimuksen joskus, ja se on kyllä no. Ufo, mihin kannattaa rakastua.
No joo, Mikko Rantanen ehkä kannattaa pistää muutama taala myös kiinni.
Niin.
Kiinni, mutta siis Devon Tavesistäkin, no mulla tuli itsellä niinku semmoinen vastareaktio siitä, kun se lähtee se hype ihan täysin laukalle, ja sitten nämä niinku hölmemmät jutut, mitä mun mielestä hölmemmät jutut, että on top 5 pakki NHL:ssä. Niin no ei ole top 5 pakki. Että jos olisi top 5 pakki, niin sille maksaisi yli 10 miljoonaa.
Niin, samaa perustelua on itsekin käyttänyt. Et jos olisi top 5 pakki, niin se ei todellakaan... Kun hän on voittanut Stanley Cupin jo, ja kun hän sanoi, että hänellä on rakkautta Coloradoa kohtaan, ja hän haluaa voittaa lisää Stanley Cupia, mutta sitten kun silloin, jos hän olisi top 5 pakki, niin se on silloin, että no... Colorado, että maksakaa hänelle 8 vuotta ja 12 miljoonaa per vuosi. Ei makseta. No ok, mä menen vapaille markkinoille sitten, että mä saan sen sieltä.
Niin ja hiilestä niin. Pitelee sielläkin.
Niin. Tai niin kuin jos se olisi, niin tilanne on edes tämä. Niin. Jos se olisi, niin ei agentti ole niin tyhmä. Agentti jättäisi, niin kuin, mitä ajatellaan nyt, että nyt se teki 7 × 7 = 7
50 miljoonaa. 35 niin. miljoonaa pöydälle.
Niin, että se on, ei, kyllä se agentti sanoi, että kyllä mä haluan 7% lisää tuota rahaa, että tota ei tämä nyt niin mene, että sä niin paljon Stanley Cupia haluaa kuitenkaan voittaa.
Niin, ja sitten siis tietenkin nyt kaikki kuulijatkin saa sitten leikkiä tätä samaa peliä, mutta että onko vai eikö parempi pakki Devon Taves kuin joku näistä, mitä nyt luettelee, mutta silleen Cale Makar, onko se parempi? No ei mun mielestä. Adam Fox, onko parempi? No ei mun mielestä. Roman Josi, onko parempi? No mun mielestä taas ei ole. Victor Hedman, onko parempi? No mun mielestä ei ole. Sitten on Quinn Hughes, no onko parempi? No jos on katsonut tämän kauden alkuun, miten Hughes on pelannut, niin voidaan sanoa, että ei ole. Ja voi jopa mä väitän, että viime kaudellakaan ei ollut parempi. Mutta että Quinn Hughes meni tuossa täysin sekaavassa Vancouverissa niin kuin ohi jopa itseltäänkin pääosin, miten hyvän kauden se pelasi. No sitten päästään Miro Heiskaseen, no ei ole mun mielestä parempi, Charlie McAvoy ei ole mun mielestä parempi, Rasmus Dahlin, Jacob Slavin, Drew Doughty, Alex Pietrangelo, että tässä tuli 11 nimeä, niin mun mielestä ketään noista ei voinut silleen sanoa, että Devon Taves olisi parempi.
Ei riitä, ja sitten meillä on tämä sun seuraava lista on hieno, kun tässä on Jared Spurgeon, Moritz Seider, Erik Karlsson, Jet Jones, Josh Morrissey, Brandon Montour, John Carlson, Jonas Brodin, Noah Dobson, Rasmus Andersson, Jake Sanderson, Say Theodore, Morgan Riley, Chris Letang, niin sanotaan, että näistä nimistä ehkä 5 voisi jäädä Tavesin taakse, että just joku mä nyt heittäisin, että Brandon Montour on semmoinen, no Dobson menee siinä ja tässä. Sitten just joku, no tän hetken Chris Letang. No siinä on nyt 3. Mutta kyllä nämä kaikki muut, niin no Jared Spurgeonin kanssa menee aika tasoissa, ehkä.
Niin, mutta tämä on just se, että sä voit käydä sitä keskustelua.
Niin.
Ja tämä just silleen taas, mitä mä itse sitä mietin, tai mikä mulle tulisi niin kuin vertauskohtana mieleen. Että Devon Taves, siis sehän on eittämättä todella hyvä puolustaja, nyt on kyse siitä. Ja siis on hyvä kakkospuolustaja joukkueeseen, ja siis Stanley Cup joukkueeseen niin äärettömän hyvä. Mutta sä et halua, että se on sun ykköspuolustaja sun joukkueessa. Mm. Kertaa, se ei ole sitten Stanley Cup Contender joukkue. Ja se pelaaja, mitä mä käytän tässä niin kuin verrokkina, niin on Ryan Suter Minnesota Wild. Sä et halua, että Ryan Suter on sun ykköspuolustaja. Se on ollut äärettömän hyvä puolustaja, siis todella hyvä puolustaja, ja silloin kun se palasi Nashvillessä se Weberin kanssa pakkiparina, niin sitä keskusteltiin, että kumpi näistä on parempi. Ja nyt sitten taas, kun mietitään, että mitä kaikkea on tapahtunut sen jälkeen, kun ne lähti Nashvillestä menemään, niin suhkot sille helposti voidaan sanoa, että ehkä se oli kuitenkin se Weber sitten kokonaisuutena parempi.
Mm.
Ja siinä on se ulottuvuus, minkä se Weberkin pystyi tuomaan, mitä Ryan Suter ei pysty tuomaan, niin se pystyy olemaan ylivoimalla semmoinen puolustaja, mikä pystyy pyörittämään sitä viivaa, ja se pystyy tekemään tehoja sieltä.
Mm.
Ja nämä on semmoisia ulottuvuuksia sitten taas sitä Devon Taves, niin hyvä pelaaja kuin se onkin, niin se offensiivinen ulottuvuus ei ole ratkaisupelaaja tasoa sillä. Ja sen takia mä niin tiputan sitten kakkoskorin pakkiin, enkä sen nosto siihen ykköskoriin.
Mm. Ja siis tässäkin on, niin kuin, just kun Tavesin kohdalla, kun lyödään niitä tilastoja eteen, että millainen kiekohallinta joukkueella on ja paljonko joukkue tekee maaleja Tavesin ollessa kentällä ja millä hän tekee, niin tässä on just se, että kun Tavis on niin hyvä NHL-puolesta, että hän saa pelata Cale Makarin kanssa, ja hän on niin hyvä pelaaja, että hän pystyy täydentämään Cale Makaria. Mutta pystyykö Tevon Davis pelaamaan samanlaista peliä, kun sä pistät sen pelaan Josh Mansonin kanssa tonne, niin alkaako numerot hyökkäyspäähän olemaan enää samanlaisia?
Se, että se tuossa Coloradossa pelaa, niin siellähän nyt on hyökkäjien laatukin vähän eri kuin se olisi jossain toisessa joukkueessa. Niin. Että heitetään se nyt vaikka tuonne Sanjosen Sarksiin, millä on ihan niin täysin surkuhupainen alkukaus ollut. Tosi nousu alkaa kohta. Mun ja Niko on tämmöinen oma läppä, mikä nyt on ollut, mutta se, mitä se saisi saada sen Sarksissa aikaa, niin aika hiljasta voisi pitää tehojen kanssa ja sitten myös sen plus-minus-tilaston kanssa, että se olisi plussan puolella.
Mm. Niin, no mieti, että tämä sama sopimus nyt käynnistymään San Jose Sharksiin, tämä 7x725, niin sitten se ruvettaisiin puhumaan, että ei juman kautta, että tämmöinen saatana riistosopimus, että kuin tämmöiselle voidaan maksaa näin paljon kuin miinus 48 koko kautsi ohi. No, karusti sanottuna, mutta sitten se just, että kun tuossakin, jos mietitään sitä niin kuin, että kuin hyvä Davis on Coloradossa, mutta siinä on just se, että kun hän pelaa Cale Makarin kanssa, siinä on kaksi, Davis on laadukas puolustaja, todella erittäin laadukas puolustaja, mutta kun siinä vieressä on timantti, siis timantti, millaisia ei ole sarjassa ollut, sarjan historiassa, Cale Makarin kaltaisia puolustajia, ei yhden käden sormet, ei ole vastaavia, niin sä saat pelata sellaisen kanssa. Ja sitten kun Cale Makar tietää, että hänellä on tollainen kaveri, kun Tevon Davis, joka pystyy luistelemaan, pystyy syöttämään, pystyy oman peliä, niin Makar pystyy nostamaan oman pelinsä sille maksimaaliselle tasolle. Niin totta kai se näyttää Davisillekin niin kuin hyvältä. Koska ei, jos Makari pelaa, no Makarihan pelasi ihan yhtä lailla, näyttää Ryan Gravesikin ihan maagisen hyvältä Makarin rinnalla. Nyt on taas, annettiin Devilsistä, päästettiin vapaana menemään eteenpäin, ja nyt on ollut vähän ihkeä alkukausi just Penguinsissa, mutta nämä on just näitä, että miten se hommas kulaa.
Niin enkä mä nyt siis, ei Davis tarvitse sitä Makaria siihen rinnalle, näyttääkö se hyvältä.
Mutta
minkä panoksen Makara toisi vaikka just siihen Sanjosen se Sarksiin versus mitä se toisi Davis toisi siihen samaan joukkueeseen, no täysin eri planeetalta sitten.
Mm, on.
Näitä kumpikaan näistä en ostaisi pudotuspelijoukkueeksi Sanjoseen, mutta että toisella se niin kuin antaa jotakin siihen, ne vahingossa voittaisi peleäkin vaikka välillä sitten Makarin kanssa.
Joo, ja sitten on se, että kun Makar on puolustaja, joka voi pelata 26 minuuttia ottelussa, se voi pelata kaikki ylivoimat käymättä penkillä, se voi pelata jopa alivoimat käymättä penkillä ja tekemään tulosta. Mutta olisiko Tavesista siihen? Ei. Se erottaa sen siitä, että se on kakkoskolmoskorin jätkä NHL:ssä. Tavis olisi pelata alivoimat juu ja 5-5, mutta ylivoimassa niin ei se olisi niin tehokas. Ei se pystyisi tekemään niin paljon tehoja.
Ja niin, ja tämä pitkässä juoksussa sitten, jos on nyt stunttanut tuossa joitain pelejä siellä, kun Makaro on ollut sivussa pelikielon takia, että on loukkaantunut sen takia, niin joo, moni pelaaja pystyy hetkellisesti ottaa sen roolin, mutta että vedä siinä koko kausi ja vedä 5 kautta ja näin, niin niin se on se ehkä se enemmänkin, mitä itse ajattelee.
Kyllä. Mutta tässä on, siis tämä sopimus sanotaan, että on 3-4 ensimmäistä vuotta, tämä on erittäin hyvä, mutta mä luulen, että sit se rupeaa kääntymään vasten, kun Makar vielä nostaa tasoa ja Bairami tulee tuosta ohitteesta, nämä rupeaa miettimään, että miksi nämä maksaa kakkosparin puolustajille näin paljon. Vähän sama, mä luulen, että tässä saattaa käydä sama juttu, kun kävi aikoinaan Chicago fanien keskuudessa, kun ne angstasi sitä, että miksi Kaneille ja Tavesille maksetaan 10,5 miljoonaa kaudessa, kun ei ne tuota mitään, ne on tuottanut joskus.
Niin.
Että joo, että olisiko se ollut hyvä sitten mestaruksen jälkeen, että joo, menkää vapaana pois, niin olisiko fanit ollut silloin sitten tyytyväisiä, että joo, kun me ajatellaan tulevaisuutta, että näin ei ole meidän palkkar sitten.
Joo.
Mutta siinä on sopimuksia, tuli jonkin verran käytyä läpi, ja menemme kohti kysymyksiä.
Mennään ihmeessä.
Hei, mä pommitan sua kysymyksellä, vastaan niihin, saat 4 sekuntia aikaa jokaisen kysymykseen, että saadaan tunnissa.
Joo, yritetään vielä nopeasti tää oikeasti.
No niin, onko kauden alku tuonut tuota yllätyksiä ja pettymyksiä?
No tietenkin suurin pettymys on toi Edmontonin ihan täysin luokaton pelaaminen ja se, että tähtipelaajat ei millään tavalla halua kantaa vastuuta puolustuspelaamisesta. Että se on ehkä kaikkein suurin pettymys, no miksei myös Kälkäri sekavuus myös omalla tavallaan, mutta jos tästä niin joukkueiden kannalta, että onko se jotain positiivisia yllätyksiä, niin no tietenkin nuo Anaheim ja Columbukset, että se näyttää paremmat se pelaaminen, mutta niistä me ollaan jo puhuttu jonkun verran. Ja ehkä sitten Detroitissa tietenkin alku näytti taas ainakin tosi hyvältä, nyt tämä on ollut vähän ehkä nihkeitä.
Eikö Pingvis ole sulle minkään sortin pettymys?
Niin, ja siellä pelaa semmoinenkin joukkue. Joo, siis Pingvis on, joo. No ne just pisti 10 vaan lisää tässä verkkoa. Ei kun hetki, ei se onkaan saaputus.
Se tekee mikä vaan joukkue tässä sarjassa. Paitsi Colorado ei siihen pystynyt. Että.
Joo, ei siis joo, Pingvis on, joo, sä oot ihan oikeassa. Se on tosi iso pettymys kyllä siihen, että mitkä oli odotukset, ja en mä jotenkin jaksa uskoa, että se on ton Metropolitan Divisionin huonoin joukkue oikeasti.
Eikä se sieltä tule olemaan, kyllä se peli löytää jossain vaiheessa, pelissä niin. Löytää, ja kyllä mä luulen, että se player ei tuotakaan haittaisi, että ei se nyt siitä voi kiinni että nihkeä alku vaan, mutta näin. Totta, Bostonin karhu räyhää jäällä, lyhyt otanta 10 peliä 19 pistettä, 11 peliä 19 pistettä tällä hetkellä, ja siis äänityshetkellä, en tiedä koska kuuntelet tämän jakson, niin saattaa olla jo aivan, saattaa olla Montgomerylla potkut jo menossa, kun kuuntelet tätä jaksoa, mutta
onko yllätys tällainen... Ihan 3 peliä putkeen hävinnyt.
Juuri, saman tien ulos. Onko ollut yllätys tällainen lähtö, toki vastassa ollut niin sanotusti heikompia jengejä jonkin verran, miksi Bruinsilla on noin paljon pisteitä, joko tippuu alas, kun McAvoy saa ne kurinpitoa, tai saisi 4 peliä?
No joo, tietenkin McAvoy, niin totta kai se nyt vaikuttaa siihen, että se joukkueen paras puolustaja ei ole pelissä mukana, mutta siellä on vahva puolustustakin muutenkin, että ehkä se sieltä puolustuksesta, jos tipahtaa pelaaja, niin se kaikkein vähiten sitten vahingoittaa Bruinsia. Ja itse asiassa, tuli nyt, kun tästä Bruinsin puolustajasta tuli puhetta, niin tämä Hampus Lindholm mieleen, että sekin on ihan niin kuin, että kattokaa vaan, että minkälaisia kiekollisia tilastoja ja plus-minus-tilastoja JNE sillä olikaan Anaheimissa versus Bostonissa, että sitä taas näkee, että minkä verran joukkueella on merkitystä noihin tilastoihin. Mutta Bostonin alkukauden ohjelma on ollut tosi helppo, ja sitten mä väittäisin, että maalivahdit on ryöstynyt ihan jonkin verrankin niille pisteitä, että esimerkiksi tuossa Anaheimiin vastaankin, kun katsoin sen pelin, minkä ne sitten lopulta hävisi, sulivat siinä sitten, niin siis mä niinku ymmärrän, miten ne pystyi niin purjassa olemaan Anaheimia vastaan. Et vaikka se nyt Daxi pelaisikin hyvin, niin, mutta jos Bostonin pitäisi olla eliittijoukkue tuohon sarjaan, niin et sä niinku pyörittele niitä menneen tulle pitkiä pätkiä. Et ei, niinku, ei vaan pitäisi tapahtua.
Näyttääkö se sulle siltä, että se, se keskikaistan syvyyden puute tai kärkiosaamisen puute niin on se suuri syy siihen, minkä takia Bruce on jaloissa?
Niin, no siellä se Poitras on tullut hyvin sisään siihen joukkueeseen ja sitten tietenkin Koelet ja Chakat, niin kyllä nekin pystyy sitä roolia kantaa, mutta en mä tiedä, siis jotenkin ehkä taas nyt ne pelit, mitä mä oon kattonut, niin kaikkein eniten mä oon pettynyt noista hyökkäjistä ollut Brad Marchandia. Että ihan kun se olisi saanut mitään aikaa. Ja nyt jos mä tietenkin avaan joku pistetilastot, mitä mä en ole tehnyt, niin mä katson, että sillä on joku 20 pistettä tehtynä, mutta...
Pistepörssin kärki.
niin, mutta siis... No on sillä näköjään melkein piste per peli, että siihen nähdään taas niinku just tosiaan, että ei, niinku, ei oma silmä niinku yhtään sitten taas toimisi silleen. Että.
Ja meillä on ennenkin tämä posto ollut paha sillä lailla, että kun oltiin siellä Pastrakin ollut heikko kausi ja melkein maali per peli tahdessa painanut koko ajan. Että. niin, silloin joskus kun se oli manattia tullut heikko kausi, niin kyllä se sitten oli jokin 70 peli tehnyt 46 maalia. Että.
no niin, ja siis on noissakin peleissä, mitä mä oon Bostonia kattonut, niin on toi Pasta tehnyt niissäkin maaleja, mutta että se on tuntunut jotenkin enemmän tulossa että välähdyksen kautta, että ei mitään semmoista, että systemaattisesti pelaa tosi hyviä sieltä tulee se tulos, vaan että joku yksittäinen paikka aukeaa, ranteet lukkoja ja naps kiekkoa yläpelissä. Että. Toki ei huippupelää tarvitse välttämättä paljon paikkoja, mutta sitten taas se, että mitenkä kestävä se on pitkässä juoksussa, niin sitä enemmän ehkä miettiä.
Flyersin poikien
mä vihaan Bostonia, niin...
niin.
Niin.
Joo, Flyersin poikien toinen jäsen, eli Jason Rimstack, 11 peliä, 4+3+4 tehotilasta, mutta sitten yllätys, niin katsotaan, niin ylivoimalla tehnyt 2 maalia niin koko kauden 4 ja kaikki 3 ylivoimapistettä sitten kerännyt vielä, että 2+1 ylivoimalla ja 5-5 pelissä sitten noin 2+2, niin hyvin yllättävää.
Ja siis tietenkin tuosta, että nyt se McAvoy on sivussa ja ne yrittää saada sitä pelikieltoa alemmaksi. Ei pitäisi antaa alemmaksi sitä. enkä usko, että Batmanin tulee sitä tekemään kertaa, ja sillä on historiaa siitä. Ja sitten se on Krelczykkikin sivussa, niin kyllähän on rupeaa olemaan semmoisia, että näkyy Bostonin tasoisessakin joukkueessa.
Sooner or later.
Mm. Mutta se, mikä siellä on hyvä, niin siellä on kaksi todella hyvää maalivahtia, jos toisella tartu koppi, niin toisen voi heittää maali.
Mm. Ihan lennosta. Joo, tota noin, jaksaako Detroit playereihin? Tälleen se on 12 peliä nyt pelattu, niin tämä äänityshetkellä siis, niin ja kovia linjauksia täytyy tehdä.
En mä usko. Et viime kausikin alkoi hyvin ja sitten tuli aika iso mahalasku jo. En mä tiedä, sattuisiko nyt tekin samaa, että viime yönä ne taas voittaa pelin, eli kun tässä sunnuntaina äänitetään tätä, että ne siinä se taas voittaa, mutta että montako tappia niillä oli pohjalla sitä ennen. En usko tällä hetkellä, valitettavasti, Detroit-fanien kannalta.
Joo.
Mutta sanotaan, hei, Detroitista nostetaan yksi semmoinen sleeperi, Jake Wolvon puolustaja. On siis dikannut siitä, että miten pystyy tuommoinen näkymätön puolustaja, niin miten se pystyy vaikuttamaan peleihin.
Joo. Millaiset Justin Hall on painannut se? Se oli poppareilla ainakin jossain vaiheessa.
No kun sielläkin, eikö siellä puolustuksia vähän näitä liikaa nimiä?
No joo, niin,
varmaan ja sitten
just tätä keskinkertaisuutta tällä, että on tasaisia jätkä tosi paljon.
Niin. Mutta Jake Wallman on just semmoinen kaveri, että se kun herät johonkin huippujoukkoon, niin sitten yllätytään, että miten hyvä kaveri se on. Tai semmoinen kuva mulla on tällä hetkellä siitä kaverista ihan joo, tämän kauden perusteella, kun tajusin, että tämmöinenkin kaveri pelaa sarissa.
Joo, siitä oli viime kaudella paljon puhetta kanssa, että Wallman on kyllä semmoinen kaveri, että se pelaa hyvää lätkää siellä ja sai niin kuin hyvän jatkosopimuksen ja muuta, että. Mm. Että näin. Mutta toi on toi hieno toi Detroitin ykköskenttä, se antaa kyllä lupauksia tulevasta, että Debrinkat, Larkin ja Raymondi, niin se on hieno otatsia.
Kyllä. Debrinkatilla vähän erilainen startti tähän kauteen kuin viime kauteen.
Joo, nyt se osuu sentään jostain johonkin. Eikä sen katsoa laukaisuprosenttia, no se on 21, niin kyllä se nyt tuosta tulee laskea, mutta se on niinku, nyt se on ainakin lähellä sitä, mitä sen oikeasti kuuluukin olla. Että.
Niin, ja se oli tuossa vähän aikaa sitten vähän korkeampi, jos on ihan väärin muistaa.
No, kyllä. Se on hienoa, että Michiganin veljekset siellä saa sykkiä, ja toi on ton kaltaiselle organisaatiolle, kun Detroitkin on pitkät historia omaa, ja tietysti originalisiksi joukkueen, niin että tavallaan oman kylän pojat, oman osavaltion pojat on johtohahmoja ja true jenkit siellä, niin se on hienoa. Siihen luodaan aina semmoista hyvää hypeä niiden ympärille.
Kyllä.
Joo, sitten seuraava, joko Oilers ja Penguins voi alkaa keskittymään seuraavaan kauteen, vai vieläkö kurssi oikein?
No tietenkin aika paljon ovat molemmat perässä tuosta pudotuspelipaikasta, mutta kyllä mä nyt ainakin itse tuohon Oilersiin vielä haluan uskoa, että niillä oli viime kaudellakin vaikeita hetkiä siinä, ja se homma sitten kyllä lähti sitä rullaamaan, kun tähtipelaajia rupesi kiinnostaa. Että nythän tuossa on se pieni ongelma, että McDavid, se oli aina sitä loukkaantumistaan varjo itsestään ollut tällä kaudella, ja ylivoima ei ole ihan niin tehokas ollut kuin viime kaudella, lauantai-iltana, niin ne teki molemmat maalit teki ylivoimalla. Että sitä kautta kyllä ylivoima ehkä rupeaa löytyä sieltä pikkuhiljaa, mutta kyllähän se sitten, että johtavat pelaajat on mitä on, ja no toinen sille ikävä, että mäkin olen kirjoittanut, että Oilersin ongelma pääosin maalivahdeessa, mutta että kun ne puolustaa niin paskasti monia tilanteita, niin se on silleen ikävä heittää maalivahtia bussi alle, mutta että olikohan silleen tuo high danger save percent, eli just huippupaikoista torjuntaprosentti maalivahdella, niin olisiko Oilersilla ollut tuossa, kun lauantaina katselin sitten niin 60, ja sitten siellä skaalan toisessa päässä niin oli sitten Vancouver Canucks, niin oli 90, niin on siinä pikkasen ero.
Joo. Aikoinaan silloin kun Lehtonen pelasi vielä NHL:ssä niin, ja ylipäätään pelasi jääkiekkoa, niin sillä oli Dallasissa monesti niin, että se ei saanut mitään kiinni, kun vedettiin kaukaa, mutta sitä high dangeria oli joku 95 ja alivoimaprosentit ja jäätävän korkeita niin kuin high danger-paikat, mutta sitten kun sieltä vedettiin joku rystylämäri jostain siniviivä ja P-2 välistä, niin ei, hyvää kulmaa he lähti, ei toivoa saada kiinni.
Ja tuolla Penguinsilla on ehkä vähän samantyyppinen, että mulla nyt on itsellä se fiilis, että niiden pitäisi toi valmentaja ehkä vaihtaa, että toi heidän sappulla nyt ei oikein toimi tällä hetkellä, mutta Penguinsilläkin taas kiekolliset tilastot näyttää siltä, että niiden pitäisi pärjää paremmin kuin mitä ne pärjää.
Mm. Joo, siis Oilersilla mun mielestä se on se, että se on näyttänyt tosi haluttomalta alkukauteen ja se, mä oon heittänyt Twitteriinkin sitä, että Woodcroft out, niin ennen mitä myöhemmin siitä ruvetaan keskustelemaan, ken Hollandinkin perse saattaa olla tulisella hiilillä kohta, mutta tota, Oilersin etu on se, että ne pelaa Tynnämeren divisioonassa, ja ne voi nyt olla vaikka 20 ottelun jälkeen tilanteessa 4-16, niin ne voi silti kaivaa itseänsä mukaan playereihin, no ei nyt oikeasti, mutta tota toi, mut se antaa vähän siimaa se, kun se on auki se divisioona. Mutta tota, Penguinsin kohdalla, niin no, se on myös vähän sama, että se on niin hyvä joukkue, se on niin paljon hyviä pelaajia, että en mä usko, että siellä vahinko pääsee sattumaan toista kertaa, että ennen mitä myöhemmin se löytää groovinsa, ja tässä on just varmaan se, että se Carlsoni, kun tulee merkittävä muutos puolustukseen, niin se saattaa hakea aikansa pelin rytmissä ja kaikessa muussa, että kyllä se joukkue pystyy hyökkäyspäähän toteuttamaan aina, mutta sitten kun tiivistyy viisikkoja ja kaikkea muuta, niin se korjaantuu itsestään monet ongelmat.
Joo, ja sitten tuossa ehkä Oilersi, että oli toinenkin kysymys tuo, että kiinnostaa toi tulipalo ja mitä Draisaitlin kanssa pitäisi tehdä ensi kesänä sopparin kanssa jne, niin siis mä en vaan pääse eroon siitä ajatuksesta, että se voisi olla jopa ihan hyväkin pistää se Draisaitlin lihoiksi. Se joukkue ei tule paranee sillä, mutta että se voisi olla semmoinen herätys sitten tuolle muulle porukalle, että hei, että me ei voida vetää tällä tavalla. Ja mä perustan tämän siihen, että Oilersin kohdalla oli sitä puhetta, että kun ne otti Vegasilta dunkkuun tuossa pudotuspeleissä silleen todella pahasti, ja sitten että valmennus, että no okei, että hei, meidän pitää oppia tästä, ja me halutaan pelaa vähän samantyyppisesti kuin Vegas, että ei niinku ylihyökätä jne, että valitaan ne paikat, missä sitten yritetään hyökkää ja tehdä maaleja. Niin mitä tekee johtavat pelaajat? Niitäkin on sitä paskaakaan tuommoinen niinku puolustuspelaaminen. Ja Rice ajatteli semmoista alibipuolustamista, että nyt sen verran jaksetaan luistella alaspäin, että näytää siinä samassa TV-kuvassa sitten se vastustaja hyökkäyspelaamisen kannalta, mutta ei se niinku oikeasti edes yritä puolustaa. Ja se on, mulle se on ollut jo pari kautta semmoinen puolustuspelaamisen suhteen niin yliarvostetuin hyökkäjä, mitä tuossa sarjassa on. Et siis mä en ymmärrä, miten sitä voidaan pitää hyvänä puolustavana pelaajana. Se varmaan voisi olla, jos se haluaisi, mutta että kun se fokus on hyökkäyssuunnassa enemmän kuin Patrick Laineella.
Mä virittelen tässä just pelaajakauppaa mielessäni, niin mitä mihin toi Draisaitl voitaisiin kaupata, koska tässä tulee just se ongelma, että jos sä Draisaitl kauppaa, niin kyllä varmaan halukkaita ostajia on, mutta mikä on trade-arvo ja kuka sen pystyy maksamaan ja näin, niin kyllä monen joukkueeseen varmaan tämmöinen ykkösentri kelpaisi ja ollaan valmiita tekemään jatkosopimuksia, niin mitä jos Bostoni pistäisi Pavel Tsakaan, Brandon Carlon ja jotain pikkejä vaihdosta Draisaitliin, niin olisiko siinä idea?
No joo, mutta että niin kuin mä sanoin, että ei Oilers todennäköisesti tule paranen joukkueena siinä pelaajakaupassa, että se on enemmänkin, että halutaan ravistella sitä runkoa.
Joo, mutta sitten kun Draisaitlilla, niin kun sä et voi pelkästään futureja ottaa sillä, että
ei,
sun tarvii saada pelaajaa joukkueeseen, niin se, että kun mietitään just jotain Bostoniakin, että sielläkin joku Pavel Tsakaa ei tarvita siinä vaiheessa, jos sinne tulee Draisaitl, tai vastaavasti Charlie Coyle, ja sitten taas Charlie Coyle tai Pavel Tsakaa, molemmat pystyy pelaamaan sit sitä kolmoskenttää, kun McDavid ottaa sen ykkössentterin paikan, eikä tarvitse sitten enää miettiä. Sitten mietitään Brandon Carlo, kuin hyvä puolustava oikealta laukava puolustaja ja laukua oikealta sinne pakistoon tuomaan jykevyyttä lisää. Niin se voisi olla just semmosia, että se tavallaan se niitä palasia sinne täyttää niitä reikiä, mitkä vaatii sitä, että kun sä pistät Draisaitlin eteenpäin ja sitten Draisaitl pystyisi Pasternakin kanssa muodostamaan kyllä ihan jäätävä, no ihan samanlaisen duo, kun se muodostaa McDavidin kanssa. Että,
kyllä.
Pasternakista 78 maalin mies.
Joo, ja sitten tämä paniikkinappula, että 10-15 jenne, että missä kohtaa sitä pitää painaa, niin toki on just semmoinen hankala kysymys, että toki jos saatat jonkun 15 matsia sillä, että se menee ihan päin persettä, ja sanotaan 10 pistettä pudotuspelipaikasta, niin vaikeasta on, kun on loppukauden aikana kiinni. Siis tosi vaikea.
Niin, kun se on just sillä lailla, että jos ajatellaan näin, että sä oot pudotuspeleihin pyrkivä joukkue, ja sä voitat ensimmäisestä 15 pelistä vaikka 4, niin tai heitetään vaikka, että sä voitat ekasta 22 ottelusta 8, niin sit sulla on 60 peliä sen jälkeen jäljellä, ja sun tarvitsisi voittaa 60 pelistä 42, että sä oot playereissa, että sä otat se 50 voittoa, tai 40 voittoa, niin kyllä juman kautta oot kova joukkue, kun onnistut alkukauden vetään ensin ihan päin persettä, ja sitten yhtäkkiä muuttuu se niin kuin summa.
Niin siis toki näitä tapahtuu, esimerkiksi se plussin mestaruuskaus, niin joo, on näitä, mutta että tuleeko muita mieleen?
Mm. Joo,
siis tämän tyyppisiä suunnan kääntämisiä.
Joo, mutta siinä on se, että kun se joukkue täytyy ennestään jo olla hyvä, mikä nyt Oilers on hyvä joukkue ja Pingvins on hyvä joukkue ja Flamesissäkin on ihan hyviä palasia, että sillä tavalla. Mutta sitten taas, että Flamesikin on hyvä esimerkki siitä, uusi GM, uusi päävalmentaja, nyt on paljon UFA-pelaajia, niin sillä lailla, että no mitä sä muutat siellä? sä oot just tehnyt hirveitä sopimuksia sun pelaajien kanssa. Sillä lailla, että no, joo, ei mä vaihdan Nesem Kadrin tästä nyt johonkin. Sillä lailla, no et sä pysty vaihtamaan sitä mihinkään. Mitä sä pystyt tekemään? Ja itse asiassa toi Flamesikin on nyt semmoinen juttu, että katsotaan, siinä on paljon ollut puhetta näiden UFA-pelaajien ympärillä, että mitä tämä joukkue tekee tulevaisuudessa. Et nyt kun jotenkin Mikael Backlundin kanssa jatkoi sopimuksen tuossa parin vuoden jatko tuossa joku aika sitten nimessä sen kapteeniksi, nyt se on ensi kaudelle just Elias Lindholm ja hyökkäyksestä ja sitten pakistosta käytännössä kaikki kaverit on UFA-statuksella, eli Noah Hanifin, Kristanev ja Chadorov, niin että mitä, nyt nähdään sitten heti se Craig Conroyn GM-tehtävä, että uskaltaako Craig Conroy, jos menee kaikki päin mielessä, niin uskaltaako hän tehdä retoolin, että ok, että kaupataan nämä pois, katsotaan mitä saadaan ja lähdetään rakentamaan hänen näköistä joukkuetta, vai mennäänkö helppoa tietä? Mennään helppoa tietä, tehdään jatkosopimus Lindholmille, maksetaan 8x8 ja sä pysyt meillä ikuisuuden, Hanifinelle jatkosopimus 7x7 tai 7x8 ja pysyt täällä, anna Tanevillekin vielä saakeli 3 vuoden jatko ja maksat sille 3 miljoonaa, 4 miljoonaa kaudessa. Ne on helppoja ratkaisuja, keskinkertaisuus jatkuu, mutta nyt uskalla tehdä, jos menee kaikki päin päästä, uskalla tehdä seikki, ulosta näillä niin paljon kuin ikinä kerkeä, tee kesällä pari merkittävää kauppaa ja uuteen nousu. Et siinä nähdään, että kumman tie valitsee.
Joo, toki Flamesin kohdalla on puhuttu siitä, että kaikki jatkosopimusneuvottelut näiden isojen pelaajien kanssa on keskeytetty tämän alkukauden kyntämisen takia, että siellä oikeasti varmaan katsotaan, että mitä halutaan tehdä jatkossa.
Joo, ja sitten on just miettii näitä pelaajia, että sielläkin on mängiä paaneja ja kumppaneita, kello sopimusta. Rasmus Anderssonkin esimerkiksi, vaikka on ykköspakki tälle joukkueelle, niin edullista sopimusta nyt tämän kauden jälkeen 2 vuotta edelleen, niin siitäkin voi olla ihan hyvää palautusta saatavissa, että kun kauppaat sen, että haluatko sä, mihin suuntaan sä haluat viedä joukkueen. Nyt on radikaalit ratkaisut tehtävää, että Flamesikin on ollut sitten Stanley Cup-mestaruutensa niin ikuinen limbojoukkue tai tollainen.
Kyllä.
Ei kun finaalipaikka, anteeksi, mestaruudesta alkaa olemaan aikaa jo aika kauan.
No muhtama vuosi.
Joo, Larry McDonald vai Lanny vai mikä helvetti.
Lanny McDonald, niin. Kyllä.
Kyllä, jees. Seuraava kysymys, onko tämä Canucksin vuosi? Pettersson, Hughes, Demko, solidia, mutta riittääkö muuten playereihin?
No joukkueen pelaaminen on parempaa kuin viime kaudella.
Joo, ja sitten jatkokysymys, että kannattaako Canucksin tehdä mitään liikkeitä nyt joukkueeseen, jos tavoitteena on mestaruus?
No jos mestaruus on tavoitteena, niin on pakko tehdä jotain liikkeitä, mutta se ei ole sellainen realistinen tavoite tälle joukkueelle mun mielestä. Mutta siis pudotuspelipaikka, niin no siitäkin huolimatta, että näiden kiekolliset tilastot jne ei näytä mun mielestä mitenkään erityisen hyviltä, niin pudotuspeleihin tällä on kuitenkin saumat, ja siitä pitää tuo Demko huoli, jos se vaan pysyy kunnossa.
Mm.
Ja siis totta kai ykköspelaajat, Pettersson, Hughes, Miller, niin ne kaikki pelaa hyvää kautta, ja siellä on valmentaja, mikä pistää ne tilille siitä, jos ne pelaa paskasti.
Mm. Joo, siis sanotaan, että nämä kärkijätkät, tämä on niin just semmoinen hieno joukkue, että tämä Canucksin nyt tällä kaudella ollut toistaiseksi. No kärkijätkät on pitänyt huolen siitä, että tämä joukkue pärjää. Mutta jos tämä alkaa sillä, että kärkijätkät alkaa piiputtaa, niin sitten tämä ottaa semmoisen syöksykurssin, että ei mitään järkeä. Että se on vaan semmoinen kadu fakta. Mutta kyllähän tuo, vaikka se nyt on toiminut toistaiseksi ihan hyvin, niin kyllä toi hyökkäys kaipaisi jonkinnäköisen muutokseen. Miksei tuommalla tavallaan pakistokin, mutta pakistoon tapahtuu taas jo pelkästään ensi kesänä muutoksia, kun Ronekki tarvii jatkoa ja Meyersin soppari loppuu ja näin, niin ne pääsee touhuumaan sinne sitten.
Ronekki Hughes on ollut ihan hyvä pakkipari tällä kaudella.
Joo, se oli ihan hyvä veto silloin viime kaudella, kun nämä hankki sen Ronekin tuohon. Itse asiassa täytyy nyt katsoa, me käytiin se trade silloin tietysti läpitte, mutta ne sai sen vielä kaikille, siis ihan hyvä, ne vaihto pisti ykkösen ja kakkoskierroksen varauksen Detroitin ja sai sitten Ronekin neloskierroksen varausvuoro vaihdossa.
Kyllä.
Sitähän mietittiin monta kertaa, että mikä järki tässä kaupassa on, mutta ehkä siinä on nyt Että tota,
no niin, no nyt tällä hetkellä se näyttää hyvältä, kun toi Canucks näyttää joukkueena taas jolta.
Joo, ja siis tota, kun sitä just perusteltiin, että ei sillä ole mitään väliä, missä vaiheessa vuotta se kauppa teet, jos sä koet, että sä vahvistat pitkällä tähtäimellä sun joukkuetta. Että ei niin, se deadline kauppa tarvii aina olla sitä, että sä oot playereihin menossa vahvistamassa joukkuetta. Voisin kaupan muutenkin tehdä.
Kyllä. Tota, odotaanko me ihan vaikka yksi tai kaksi kysymystä vielä ja pistetään sitten homma pakettiin?
Joo. Niin, tässä on nyt... No, yksi helppo kysymys. Voittako San Jose tällä kaudella 10 ottelua?
Eiköhän se 10 voita. 10. Ei hirveän paljon enempää.
Joo.
Se on huono joukkue.
Joo. Sarksin tulevaisuus ensi kaudelle 29 paskaa soppareille Vlasikki ja Mikke. No, Sarksin tulevaisuus riippuu nyt vähän draft-lotosta ja kaikista muusta, mutta kyllä tässä nyt 5 vuotta menee ennen seuraavia pudotuspelejä. Että tota, sen voisi sanoa, mutta sitten tota, no, mitäs NHL paras laituri? Pastrnak vai Rantanen?
No mulla on toi Rantanen ja Pastrnak ja sitten Matthew Tkachuk, niin on mun top 3.
Joo. Sitten tota...
No, no voi laittaa minkä tasan järjestykseen.
Niin. Olisi kyllä kiva kuulla, jos puhuisitte Slavkouskista pari sanaa. Olisi kiva kuulla Oksisen mielipide siihen, onko Slavkouskista oikein odottaa tähtistatuksen pelaajaa.
No mun mielestä se on pelaaja, millä on työkalut, mutta ei työkalupakkia, mutta... Tämäkin on tietenkin silloin aikaa kasvaa vielä pelaajana.
Mm. Siis Slavkouski on just, että mitä siltä odottaa, että se on erityylinen pelaaja kuin just joku Cole Caulfield. Että ei hän ole babysten kaudella odota syöttöä piskaa kiekko yläkulmaa. Mä näen, että Slavkouskin kaikki koko peliäly, kaikki tämmöinen tietynlainen hokiaikuuni niin silloin korkeata luokkaa, mutta kaveri täyttää 20 tuossa ensi keväänä ja tällaista, että se vaatii, että se oppii tuohon NHL-systeemiin mukaan. Et mun mielestä on vähän väärin, että se pelutetaan NHL-puolella, että antaisi olla kasvamassa vaan korkoja tuo AHL:ssä ja riehumassa siellä, että kasvaisi
niin,
tavallaan
no, esimerkiksi mittaan. Niin kuin mä sanoisin just, että se kiekkoäly tai siis hockey IQ, niin se on se, sen huonon osa-alue ja sen takia se on sitten pulassa tuolla NHL:ssä.
Niin siis vielä. Sillä on hoki aikuu, mutta kun se ei ole NHL-tasolla vielä, se ei pysty toteuttamaan sitä, mitä sillä on olemassa siellä.
Yes.
Se on mutta niin kuin olen sanonut, en mä ylläty, että Slavkouski on 6-70 pisteen pelaaja tulevaisuudessa, että siihen sillä mun mielestä paukut riittää, että en enemmän just vahvaa kahden suunnan pelaamista, että semmoinen Mark Stone verrattavissa oleva kaveri mun mielestä tulevaisuudessa.
Joo.
Mutta lyödään tämä
onko se siinä?
Jakso päätökseen ja ollaan kuulolla joskus tulevaisuudessa.
Joo, tehdään näin ja ilmoitellaan taas, milloin äänetetään seuraavan kerran. Ei tiedetä vielä.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcastia.